Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Ministrul român de externe Mircea Joană s-a întâlnit cu ocazia participării la reuniunea Comitetului Ministerial OSCE de la Porto cu omologul său rus, Igor Ivanov. Cei doi au reafirmat dorința părților de a dezvolta cooperarea pe toate planurile, politic, economic, juridic, academic și cultural. În cursul întrevederii, se precizează într-un comunicat al Ministerului Român de Externe, a fost reconfirmată importanța pe care o acordă cele două țări organizării în viitorul apropiat a vizitei la Moscova a președintelui României Ion Iliescu și a semnării tratatului politic, evenimente ce vor determina consolidarea substanțială a cadrului juridic bilateral. Încheiem citatul din comunicat. Participanții la reuniunea Consiliului Ministerial OSCE, care se încheie astăzi la Porto, în Portugalia, urmează să ia o decizie cu privire la prelungirea termenului acordat Federației Ruse pentru retragerea armamentului și trupelor militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Procesul de retragere urma să se încheie la 31 decembrie 2002. În discursul rostit la reuniune, ministrul externe al Republicii Moldova, Nicolae Dudo, a îndemnat Rusia să-și intensifice eforturile pentru a finaliza în termen procesul de retragere. În prezent, potrivit unor date estimative, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt peste 2500 de militari ruși și în jur de 35.000 de tone de muniții și echipament. Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat arestarea, joi, în Bulgaria, a cetățeanului turc Conjavar Murat, unul dintre cei 7 administratori ai băncii turco-române, dați în urmărire generală și internațională pentru prejudicierea băncii. Arestatul urmează să fie extradat în România. Potrivit procurorului general al României, Joița Tănase, paguba produsă de posta conducere a băncii turco-române este de 50 de milioane de dolari și 800 de mii de euro. Potrivit poliției din Bangladesh, în atentate cu bombe comise astăzi în nordul acelei țări, simultan în 4 săli de cinematograf, și-au pierdut viața cel puțin 14 persoane, în timp ce numărul răniților se ridică la aproximativ 300. Autoritățile precizează că în cele 4 cinematografe se găseau 2000 de oameni care celebrau Eid al-Fitr, sărbătoarea care marchează sfârșitul sărbătorii musulmane a Ramadanului. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a avertizat că declarația Bagdadului privind armamentele pe care le deține trebuie să fie credibilă pentru ca Irakul să evite o acțiune militară. În alocuțiunea sa săptămânală la radio, șeful executivului american a mai spus că Washingtonul va judeca cât de onestă și cât de completă este declarația numai după o examinare aprofundată, ceea ce va necesita timp. Oficialitățile de la Bagdad au arătat astăzi unor jurnaliști declarația privind arsenalele irachiene care urmează să fie remisă Organizației Națiunilor Unite înaintea expirării termenului limită de mâine. Declarația, întinsă pe aproape 12.000 de pagini, va fi transportată cu avionul la sediul ONU de la New York și la Viena la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Rezoluția numărul 1441 Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite prevede că declarația Bagdadului trebuie să conțină informații la zi, exacte, complete, privind aspectele programelor irachiene în domeniul armamentelor. Generalul irachian Hossam Mohammed Amin a repetat astăzi în fața jurnaliștilor că țara sa nu posedă arme de distrugere în masă. Miniștrii reprezentând Slovacia, Cehia, Ungaria și Polonia, așa numitul grup de la Visehrad, au încheiat astăzi două zile de convorbiri la Smolenice în Slovacia, angajându-se ca țările lor să rămână unite în revendicarea unor condiții financiare mai bune pentru aderarea lor la Uniunea Europeană. Întâlnirea de la Smolenice a fost ultimul prilej pentru coordonarea pozițiilor celor patru înaintea summitului Uniunii Europene, care se va desfășura la Copenhaga pe 12 și 13 decembrie. La reuniunea la vârf din capitala daneză vor fi înmânate invitațiile oficiale de aderare la UE. Asemenea, în celorlalte 6 țări care vor primi invitații, cei 4 de la Visehrad sunt nemulțumiți de propunerea Uniunii Europene de a le oferi la aderare doar un sfert din nivelul subvențiilor pentru agricultură primite de membrii actuali ai Uniunii. Premierul polonez Leszek Miller a declarat că negocierile cu Uniunea Europeană pentru condiții mai bune vor continua, cităm, până în ultimul moment. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu editorialul care va fi urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Pentru președintele Ion Iliescu, săptămâna care se încheie n-a fost deloc una fastă. Marți 3 decembrie, fatalitatea ceasurilor rele a funcționat și domnul Iliescu a făcut două gafe, pentru că, la fel ca în alte cazuri, nu s-a putut abține și a fost din nou sincer. Astfel, din adâncurile unui subconștient călit în epoci în care proprietatea privată era o excepție ce avea cel puțin circumstanțele unui delict moral, șeful statului a scos o frază cu rezonanța unui gong sinistru. Nu toate deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, sunt absolut corecte, a spus Ion Iliescu, cu o trimitere expresă la despăgubirile importante pe care statul român trebuie să le plătească pentru că nu a dat înapoi ceea ce furase în perioada comunistă. Din străfundurile aceluiași subconștient în care, poate cu excepția căderii sale în disgrația cuplului Ceaușescu, serviciile secrete comuniste nu însemnau decât instrumentul represiv al unui aparat condus de o nomenclatură din care și Ion Iliescu a făcut parte încă din tinerețe, șeful statului a purces iarăși la spălarea de păcate a foștilor securiști. În speță a celora promovați în structuri de putere, având posibile incidențe cu informațiile clasificate ale NATO. Tema l-a indispus pe președinte, care a reacționat extrem de impulsiv, a spus că problema trebuie tratată individual, nu la grămadă, și i-a tras de urechi pe cei care ar discuta chestiunea, citez, într-o manieră pe care unii o abordează în spirit cadrist, cam cum era pe vremuri. Ambele teme, atât restituirea proprietății, cât și chestiunea securiștilor, ilustrează un trecut de care puterea actuală este încă foarte dependentă. În relația dintre chiriași și foștii proprietari ai imobililor naționalizate, Ion Iliescu a avut constant o poziție partizană. Mesajele sale, extrem de influente într-o societate cu o separație atât de ambiguă a puterilor în stat, au fost evident favorabile chiriașilor. Până prin primăvara lui 94, circa 800 de cazuri fuseseră judecate și foștii proprietari își primiseră înapoi casele naționalizate prin sentințe favorabile la instanțele de fond, apoi la cele de apel și recurs. În 20 mai 94, aflat într-o vizită la prefectura de la Satu Mare, Ion Iliescu a criticat sentințele respective pe care le-a socotit ilegale, argumentul fiind absența unei legi speciale referitoare la imobilele în cauză. Urmare, percutând ca un arc la comanda politică a președintelui Iliescu, procurorul general Nicolae Cochinescu a stârnit o avalanșă de recursuri în anulare, transformând câteva sute de fericiți reîmproprietăriți în, din nou, foști proprietari disperați. Unul din aceștia, pe nume Brumărescu, și-a pierdut casa pe care o recâștigase în instanță, victimă a unui recurs în anulare promovat în 1 martie 95. Brumărescu nu și-a pierdut însă și speranța. A mers până la CEDO, a câștigat, iar statul român e bun de plată. Întrebat, în aceeași păguboasă zi de 3 decembrie, cine e de vină, Ion Iliescu a răspuns. Istoria. Fără comentarii. A doua temă, securiștii. În situații de criză, Ristea Priboi, de pildă, Ion Iliescu apelează la una din stratagemele sale preferate. Toată lumea e la fel de responsabilă de perioada comunistă. Citez. Toată societatea românească a trăit într-o anumită situație, într-un anumit cadru, într-un anumit sistem. Toți am fi blamabili atunci. Citat închis. Dacă am accepta adevărul sugerat de Ion Iliescu, ar trebui să ne imaginăm o lume desprinsă dintr-un scenariu horror, cu Dona Cornea luând o cafeluță cu Ana Paucher, cu Radu Filipescu la o bere cu Postelnicu sau, dacă imaginea nu vi se pare cumva prea îndrăzneață, cu Corneliu Coposu înfruptându-se din delicatesele gospodăriei de partid, de unde se aproviziona nomenclatura comunistă. Trecutul totalitar nu egalizează și sistemul comunist n-a fost, așa cum lasă să se înțeleagă filozofia domnului Iliescu, populat cu 20 de milioane de clone ale aceluiași prototip uman produs în laboratoarele ideologie de partid și de stat. Mulți lideri ai puterii actuale au motive legitime să-și ascundă trecutul de ochiat, alții nu. Mulți dintre ei au fost doar niște membri de partid, la grămadă, voci mute în corul celor 4 milioane, dintre care doar unii vociferau și se băteau în piept cu carnetul roșu. Alții, Ion Iliescu de pildă, s-au delimitat de politica târzie a lui Ceaușescu și au încercat să reformeze sistemul din interior și să-i dea o față umană. O atitudine, în multe privințe, riscantă și al cărei preț putea fi plătit mult mai scump dacă decembrie 89 nu l-arunca pe Ceaușescu în lada de gunoi istoriei celor mai odioși dictatori ai secolului trecut. E cu atât mai de neînțeles în acest context obstinația cu care puterea actuală, în care ne grăbim să situăm și pe primul ministru Năstase, se obstinează să analizeze fără prejudecăți perioada totalitară. Ristea Priboi este fără îndoială unul din simbolurile acestei masive îndărătnicii de a privi în urmă, cu calm și răbdare, despărțind neghina de secară, bob cu bob și nu la grămadă, vorba lui Ion Iliescu. După ce sarabanda dezvăluirilor privind foarte încărcata biografie de agent secret comunist al lui Priboi a continuat cu documentele făcute publice zilele trecute de senatorul Radu F. Alexandru, ne putem întreba ce ar mai trebui să se afle despre Priboi pentru ca actuala putere să renunțe să-l mai țină la piept. Ceea ce părea la început doar un simptom a devenit deja un sindrom, Priboi e de neclintit. Încremenirea puterii în proiectul Priboi nu e deocamdată sensibilă nici la alte semnale din aceeași familie. Nu știm dacă ofițerul SRI Valentin Gabriel Carali a fost și securist. Știm doar că, aflat într-o poziție privilegiată în acest serviciu, a luat mită și s-a vândut pentru a înlesni o afacere în domeniul energiei termice. Ne încumetăm oare să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla dacă personaje ca Priboi sau Carali, bine înfipte în structură de putere, vor avea acces la informațiile clasificate ale NATO. Ne încumetăm doar să sperăm că nu se vor vinde și cumpăra informații top secret la tarabă, într-un comerț care ar putea compromite cel mai important succes pe plan extern al României după prăbușirea regimului comunist.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Tudorescu. Doamnelor și domnilor, s-a încheiat o nouă ediție a Festivalului Național de Teatru Ion Luca Caragiale. Marina Constantinescu punctează pentru dumneavoastră principalele momente ale acestei săptămâni de teatru de care s-au bucurat spectatorii din capitală. La Colegiul Noua Europa a avut loc un foarte interesant colocviu pe tema biografie personală și carieră publică. Cu acest prilej, Cristina Poenaru a luat un interviu în exclusivitate lui Ion Vianu. Istoricul Adrian Cioroianu a publicat o nouă carte, Focul ascuns în piatră, pe care o comentează Alexandru Călinescu, iar Pavel Șușară vă invită la Sculptura Preapocalipsei. Acestea sunt subiectele pe care le veți putea asculta în ediția de astăzi a emisiunii. Revenit în țară din Elveția pentru a participa la dezbaterea organizată de Colegiul Noua Europa Biografie Personală și Carieră Publică, eruditul medic și scriitor Ion Vianu i-a acordat Cristinei Poenaru un interviu despre acest delicat și, să spunem, spinos subiect. Evident că una dintre întrebările Cristinei s-a adresat memorialistului Ion Vianu, eventualul biograf al tatălui său, Tudor Vianu.
Cu ce prilej în România, domnule Ion Vianu?
Știți că eu vin oricum foarte des în România și că nici nu am nevoie de un prilej special, dar de data asta sunt pentru o reuniune organizată de New Europe College cu un subiect care mă privește foarte direct și anume biografie privată și carieră publică. O dezbatere despre etic, politic și creativitate. Este o inițiativă pe care a luat-o colegiul și rectorul ei și fondatorul ei, Andrei Pleșu, pentru a discuta raportul dintre carieră, dintre operă, opera unor creatori și biografia lor, convingerilor lor personale, eventual activitățile lor politice. Lucrul a pornit de la o discuție care a avut loc recent asupra unei cărți în care era tratate carierele și opiniile politice ale unor români foarte ilustri ca Cioran, Eliade, Eugen Ionescu și această reuniune a fost convocată pentru a încerca să dea câteva idei directoare și teoretice și practice asupra tratării vieților și operelor unor oameni care câteodată au fost controversați.
Vă referiți la cartea Alexandrei Lavastin.
Da, exact.
Ce înseamnă rezerva de conștiință în România anilor 50?
Aceasta este o comunicare pe care o o voi ține eu și în care vreau să mă refer la tatăl meu. Este un exercițiu destul de greu să vorbești despre tatăl tău. La tatăl meu, Tudor Vianu, care în anii 1950, aderând profund la crezurile umaniste, a fost totuși constrâns să trăiască în opresiunea ideologică a acelor vremuri și să le facă față, și încerc să analizez care au fost strategiile prin care a reușit să facă față acestor încercări.
Fără compromisuri.
Cred că compromisurile erau inevitabile, dar poate erau moduri mai onorabile și mai puțin onorabile de a ieși din ele.
Pe când o carte a dumneavoastră despre Tudor Vianu?
Despre acest lucru nu vă pot garanta. Eu sunt un medic, nu, poate că nu am competența să scriu despre acest subiect, dar fără îndoială că voi mai scrie și alte memorii decât cele pe care le-am scris și că voi avea prilejul în acest cadru mai povestesc unele lucruri.
Numai în dialog cu profesorul Mate Călinescu?
Nu, absolut nu. Suntem tot atât de buni prieteni și de apropiați unul de altul, dar continuăm să scriem pe cont propriu.
Citind amintirile în dialog, m-am întrebat dacă nu cumva profesor Matei Călinescu v-a luat locul continuând meseria tatălui dumneavoastră.
Știți, tatăl meu a avut mulți elevi și în ultima lui serie de elevi se găsesc foarte mulți prieteni intimi de mei, cum ar fi Matei Călinescu, Gheorghe Ionescu și apoi Mircea Martin și alții.
Ați văzut dosarul de securitate al lui Tudor Vianu?
Îmi pare foarte bine că îmi puneți această întrebare, pentru că securitatea nu a eliberat dosarul tatălui meu, spunând că nu se găsește, și mi se pare cu totul inexplicabil și aproape de neconceput ca dosarul unui om de talia și de importanța lui Tudor Vianu să fi dispărut cu totul în neant. Mi se pare extrem de suspect acest lucru.
După cum vedeți, securitatea continuă să blocheze accesul la dosarele pe care le-a întocmit.
Este absolut inadmisibil ca o instituție precum Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității să nu aibă accesul direct la dosare și să trebuiască de fiecare dată să facă o cerere la SRI pentru a obține aceste dosare, înregistrând și numeroase eșecuri, adică cazuri în care dosarele dispar.
Ați ascultat un interviu cu domnul Ion Vian. Când un critic de teatru ajunge la concluzia că festivalurile autohtone de teatru sunt mult prea multe, înseamnă că e ceva necurat în această privință. De aceea mă așteptam ca Marina Constantinescu să aibă o perspectivă acidă asupra acestei ediții a Festivalului Național de Teatru Ion Luca Caragiale, care se încheie astăzi. După cum veți auzi însă, cronicarul nostru dramatic face un bilanț mai degrabă pozitiv festivalului, deși ar fi avut destule motive să comenteze nemulțumită organizarea acestei ediții.
Există două perioade pe an când avem parte de o inflație de festivaluri, de teme și, nu în ultimul rând, de premii. Fiecare festival de teatru acuză ani lungi de tradiție și pătrunderea în conștiința spectatorilor unui oraș. Primăvara în succesiune sau suprapunere putem enumera. Festivalul de la Sibiu, Piatra Neamț, dacă nu cumva actualul director Nicoară nu l-a suspendat, Sfântul Gheorghe. Toamna, cel de la Timișoara, mai nou și cu premii, Arad, Târgu Mureș, Brașov, urmate de Festivalul Național de Teatru și, din 2 în 2 ani, de Festivalul Teatrelor Naționale de la Cluj-Napoca. Mă întreb și acum dacă aceste prea numeroase festivaluri naționale își au cu adevărat rostul și dacă reprezintă realitatea teatrală. Mi se pare că această efervescență se opune drastic mișcării noastre teatrale în picaj, cuprinsă de sărăcie artistică și de lipsa expresivității. Spectacolele majore sunt tot mai rare. Masa spectacolelor bune, corecte, se reduce și ea simțitor. De multe ori, un festival ține locul turneelor, prilejuri cu care un spectacol circulă prin țară și poate fi văzut în altă parte decât în locul băștinaș. Nimic mai mult. Ne aflăm așadar după 8 zile încărcate ale Festivalului Național de Teatru ediția 12-a. Spectacole, colocvii și dezbateri, lansări de carte, până și după miezul nopții, întâlniri, pendulări între un teatru și altul, stiluri variate, regizori, montări cu idei sau multe fără idei. Autor, Shakespeare, Caragiale, Gogol, Ionescu, Lorca, Chirițescu, Mishima, Naum. Am pornit în aventura teatrală a acestei săptămâni destul de pesimistă. Dincolo de câteva decepții, lipsa reflexelor de civilizație, bramburala, improvizațiile de toate felurile și spectacolul lui Alexander Hausfather de la Teatrul Național din Iași, cinci povești de dragoste de Mishima, dincolo de stilul românesc și absolut original, de a organiza în pripă, în ultimul moment, un festival de proporțiile acestuia, dincolo, deci, de unele dezamăgiri, rămân cu mult mai multe lucruri și întâmplări frumoase decât credeam la început. Și ele se numesc Pilaful și Parfum de Măgar, texte alese din Cartea celor 1001 de nopți, un spectacol plin de senzualitate, lascivitate, de poezia imaginii, de provocatoare mirosuri și senzații, un spectacol ludic și fascinant al lui Silviu Purcărete, făcut la Teatrul Radu Stanca din Sibiu. Ca o continuare firească și emoționantă cu aceeași trupă, am văzut Otelo, semnul întrebării și semnul exclamării, o adaptare scenică liberă a regizorului ucranian Andrii Joldac, după tragedia Otelo sau Maurul din Veneția de Shakespeare, un spectacol incitant, modern, cu scene memorabile. Am văzut lecția lui Victor Ioan Funza de la Teatrul Maghiar din Cluj, un regizor care a orchestrat aici extraordinar un concert de cameră, un concert în care vocea morții are reprezentări și solouri variate. Un spectacol profund, minunat, este exact în același timp. O piesă scrisă de Gelu Naum în 1945 și pusă anul acesta în scenă de Mihai Măniuțiu la Teatrul Național din Cluj. Imaginație și remarcabile scene de grup în revizorul lui Claudiu Goga de la Craiova. Un studiu atent și cinic al grotescului și ridicolului în gaițele lui Alexandru Dabija de la Odeon. Așadar, o ediție a Festivalului Național de Teatru în care protagoniștii au fost regizorii. Directorul artistic și selecționerul unic a fost criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu, iar festivalul a fost organizat de Ministerul Culturii și Cultelor, UNITER, coorganizator fiind anul acesta Televiziunea Română.
Adrian Cioroianu, unul dintre istoricii tineri care au un excelent condei de gazetar, a publicat recent la editura Polirom volumul Focul ascuns în piatră, o carte în care autorul încearcă să pună la punct câteva dintre neadevărurile și poncifele istoriei autohtone. Un comentariu de Alexandru Călinescu.
După ce în volumul Scrum de secol își reunise parte din articole pe care le publică săptămânal în Dilema, Adrian Cioroianu revine librării cu o nouă carte, tipărită la editura Polirom sub titlul Focul ascuns în piatră, despre istorie, memorie și alte vanități contemporane. De data aceasta, cartea e structurată pe secțiuni, relungi și dezvoltând texte apărute mai întâi în sfera politicii, letre internațional sau cercetări întreprinse în cadrul unor proiecte științifice mai ample. Așa cum subtitlul arată explicit, articolul o sugerează, cartea se axează pe relația dintre istorie și memorie, relație urmărită pe mai multe nivele și în diferite zone, de regulă fierbinți, și pe care istoricul își propune să le readucă în actualitate. Necesitatea de a cultiva memoria și în același timp de a introduce o ordine și o ierarhie este tema primei secțiuni, din care remarc analiza modului în care s-a încercat construirea unei istorii artificiale, tendențioase ideologic, ce a pus pe același arc de cerc pe Burebista, Antonescu și Ceaușescu. Războaiele mondiale, ororile secolului 20, războiul rece, Europa de Est văzută ca Bizanțul Roșu, conflictele din Balcani sunt temele următoarelor secțiuni. Autorul revine apoi asupra primăverii de la Praga și asupra intenției de a reforma comunismul pentru a-i da o față umană. Concluzia e tranșantă. Singura reformă pe care o acceptă comunismul este dispariția. Îngăduindu-și un respiro, Adrian Cioroianu consacră câteva capitole schimbărilor spectaculoase din mass media. Reînnoadă firul, reconstituind atmosfera din anul 1940 cu tensiunea teribilă și manevrele diplomatice ce preced intrarea României în război. Secțiunea intitulată Episoade din cronicul unei letargii asumate reface complicata, sinuoasă poveste a monarhiei la români. Partea, în opinia mea, cea mai consistentă a cărții, este aceea care analizează probleme legate de instaurarea comunismului în România, atitudinea intelectualilor cu întrebarea fundamentală, într-adevăr, dreptul la naivitate al intelectualului nu este cumva un alibi, primele gesturi politice ale Bisericii Ortodoxe Române în 1945, rivalitatea între liderii comuniști români și modul în care Gheorghe Udeș l-a eliminat pe Lucrețiu Pătrășcan. Ultimele secvențe ale cărții propun impresii din Canada, unde autorul a studiat și unde și-a dat de curând doctoratul, precum și un dialog cu Alexandru Paleologu. Se observă numai decât caracterul destul de heteroclit al volumului. Este și reproșul benign pe care el aș face autorului, care a comprimat de fapt mai multe cărți într-una singură. Altfel, calitățile scrisului Adrian Cioroianu sunt de o evidență, aș zice, eclatantă, de o mare mobilitate a spiritului, plin de imaginație, știind să introducă umorul și ironia acolo unde trebuie, prozator autentic atunci când descrie, portretizează, ori pur și simplu imaginează asemenea unui romancier, Adrian Cioroianu e nu doar un istoric doct și serios, dar și un scriitor foarte talentat. Sper că va avea un destin ca intelectual și ca persoană publică pe măsura înzestrării sale.
În încheiere, vă invit să-l însoțim pe Pavel Șușară la expoziția sculptorului Laurențiu Mogoșanu, o expoziție în care cronicarul nostru a văzut semne preapocaliptice.
În momentele ei depline, ca și în cele de criză, umanitatea îi transferă artistului competența definițiilor. Cu o promptitudine exemplară, dar și cu o luciditate care nu menajează, el o preia și după caz se transformă în garant al triumfului sau un ecou al disperării. Într-un mod exemplar și paradigmatic, această stare se regăsește și în sculptura românească de astăzi. Citind din pasul global prin lentila marasmului și a eșecului nostru privat, sculptorul a părăsit negocierea abstractă cu spațialitatea pură și s-a întors la figurativism, sau mai exact la un nou figurativism. Corpul uman s-a reinstalat în orizontul său ca o sursă inepuizabilă de provocări. Dar el nu mai este varianta întrupată a transcendenței, ci imaginea coruptă și patetică a unei dezabuzări incurabile. Din semn plenar și din rezumat al universului însuși, el a devenit un imn al dezagregării, imaginea impasului și materie primă într-un amplu discurs despre condiția fragmentului. Ruptă de suflul vieții și de aspirația către absolut, fie el și iluzoriu, anatomia s-a preschimbat în carcasă, în geometrie vide și în fetiș inert. Alături de Napoleon Tiron, Doru Covrig, Dubdari, Aurel Vlad, Mircea Roman și Titi Ceară, Laurențiu Mogoșanu este unul dintre noi cavaleri ai apocalipsii. Atât prin formele sale pe care le-a impus deja, cât și prin lucrările noi expuse de curând în expoziția organizată la Galeria Sabina et Jean Negulescu, el a descoperit corporalitatea ca artefact, fizionomia ca tehnică de agregare, lemnul în formă asemenea cărnii petrite de mumie ca substanță constitutivă acestei noi viziuni. Antropocentrismul de altădată, suveran și orgolios, apare acum ca o simplă construcție care își exhibă simultan fragilitatea și drama. Mitul se surpă, întregul nu este decât o tehnică a acumulării, iar iluzia vieții o simplă complicitate cu privitorul. Însă, dincolo de pauperitatea materialelor și de suspendarea iluziilor, de asumarea fragmentului ca singură garanție în aspirația către întreg și de validarea construcției ca metaforă a existenței însăși, formele lui Mogoșanu păstrează vizibil urmele unei sacralități pierdute sau, din contra, inapte încă de a se manifesta. În spatele derizorului și al mortificării, așteaptă momentul prielnic pentru reactivare memoria unui hieratism nedeterminat, care vine poate din actul creației din tâi, ori din îndepărtata stilistică a unei viziuni bizantine convertite la tridimensional.
Mulțumesc, Pavel! Cu aceasta, doamnelor și domnilor, ia sfârșit ediția de astăzi a Panoramicului. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.